Радіо Свобода починає своє вечірнє мовлення у Києві 19 година. Це «Свобода сьогодні» і я, Людмила Ванник, вітаю вас. Кінець тижня, п'ятниця, 12 січня, яким запам'ятають цей день в Україні та світі. Вето президента на закон про Кабмін подолане.
В таких умовах ми не можемо далі брати участь у роботі такої Верховної Ради, у якій антикризова коаліція тепер поповнилась фракцією, яка називала себе демократичною.
Прийнятий закон України про Кабінет міністрів порушує 11 конституційних норм. Норм, які мають пряму дію в українському законодавстві.
Ми почуємо також думку експерта про те, що така ситуація може означати для пересічних громадян. Прем'єр-міністр Великої Британії визнав, що його зовнішня політика викликає суперечки.
The battle will be long. It has taken a generation.
Про все це і багато іншого після випуску новин від Петра Кагуя. Прошу, Петре.
Президент не підписуватиме закон про Кабмін і звернеться до Конституційного суду, повідомили представники секретаріату глави держави. Сьогодні Верховна Рада подолала вето президента на закон про Кабмін. В цьому антикризову коаліцію підтримав блок Юлії Тимошенко в обмін на голосування за закони про опозицію та імперативний мандат для депутатів місцевих рад. Парламент затвердив Володимира Радченка на посаду віце-прем'єр-міністра, кандидатуру якого запропонував Віктор Янукович. Радченко буде куратором силових відомств. Колишній керівник МВС Юрій Луценко назвав відповідне призначення спробою Кабміну узурпувати владу президента. БЮД направив до Конституційного суду подання щодо перегляду політреформи. Про це заявила сьогодні Юлія Тимошенко.
Ми будемо також в Конституційному суді боротися за визнання цього уряду нелегітимним і за право президента розпускати парламент. Подання ми зробили.
Американське посольство у Греції влучила ракета. Обійшлося без людських жертв. Грецькі правоохоронці вивчають версію, за якою напад здійснило ліве угруповання – революційна боротьба. ООН закликає Сполучені Штати закрити в'язницю Гуантанамо. Із такою заявою виступив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй пан Гі Мун.
Як і мій попередник Кофі Анан, я переконаний, що в'язницю в Гуантанамо треба закрити.
Президент Пар'є відкидає закиди Росії щодо нібито упередженості Європейського суду з прав людини. Рене Ван дер Лінден під час візиту до Москви закликав російських парламентарів ратифікувати документ, який дозволяв би суду розглядати більше справ. Пакистан відкидає звинувачення Сполучених Штатів про переховування лідерів Аль-Каїди. Напередодні голова американської розвідки заявив, що Пакистан є ключовим союзником США, але водночас і притулком для головних підозрюваних у тероризмі. У мене все, Людмило.
Це були короткі новини від Петра Кагуя.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
З вами «Свобода сьогодні». Підсумків роботи Верховної Ради другої сесії п'ятого скликання сьогодні не вийшло. Тобто підсумки сьогодні нікого не цікавили. Антикризова коаліція разом із блоком Юлії Тимошенко подолала вето президента на закон про Кабінет міністрів. Один із ключових законів у політичній конструкції держави Україна. Подробиці від Тетяни Ярмощук.
Блок Юлії Тимошенко об'єднується у голосуванні з антикризовою коаліцією у подоланні президентського вета на закон про Кабінет міністрів. А в обмін парламентська більшість підтримує закони про опозицію та про імперативний мандат у місцевих радах. На знак протесту проти такої позиції БЮТу наша Україна залишила сесійну залу. Керівник фракції В'ячеслав Кириленко.
Мені здається, що антикризова коаліція поповнилась однією фракцією. Ми сумуємо з цього приводу, вважаємо, що це рішення не є остаточним для БЮТу. Але в таких умовах ми не можемо далі брати участь у роботі такої Верховної Ради, у якій антикризова коаліція тепер поповнилась фракцією, яка називала себе демократичною. Фракція «Наша Україна» вилучає свої картки, залишає засідання Верховної Ради України.
Заявив В'ячеслав Кириленко з парламентської трибуни. Наші українці полишають парламентську залу. Юлія Тимошенко у свою чергу звинуватила наших українців у лобіюванні власних інтересів.
Фракція «Наша Україна» блокувала трибуну не за підняття пенсій, не за підняття мінімальних заробітних плат, не за те, щоб «Росукренерго» викинути з України, не за те, щоб знизити тарифи на житлово-комунальні послуги. Вони блокували зараз трибуни за свої посади, за те, щоб зберегти державне управління справами в своїй власності, щоб розпоряджатися санаторіями, профілакторіями. Вони не за народ стояли.
Пані Тимошенко не заперечує політичних домовленостей з антикризовиками. Однак зазначає, що це лише ситуативна співпраця. А БЮТ уже направив подання до Конституційного суду щодо перегляду політичної реформи. Схоже, що сьогоднішній парламентський день став сюрпризом і для секретаріату президента. За словами заступника голови секретаріату Арсенія Яценюка, Віктор Ющенко не підписуватиме закону про Кабмін і залишить це право голові Верховної Ради.
Те, що стосується подальшої конструкції по закону про Кабінет Міністрів, неконституційний закон передбачає обов'язок президента України внести подання президента України до Конституційного суду про визнання неконституційним цілого ряду норм закону України про Кабінет Міністрів. Це буде зроблено на наступному тижні, думаю, що в понеділок, тому що нам треба два дні на опрацювання даного подання.
А що буде із запланованим на 14-15 лютого національним круглим столом за участю Ющенка, Януковича та Мороза? Арсеній Яценюк.
Напевно, вже квадратний буде.
Раніше президент, прем'єр та спікер парламенту домовилися про проведення круглого столу, на якому була б розроблена дорожня карта виконання універсалу національної єдності. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Експерт «Свободи сьогодні» – професор Києво-Могилянської академії школи політичної аналітики Олексій Гарань. Вітаю вас, пане Гарані, дуже дякую за те, що долучилися до нашої передачі. Чи не означає те, що сьогодні відбулося, що створена практично нова більшість у парламенті?
Я не думаю, що можна говорити про нову більшість. Я б сказав так, що це є ситуативна більшість. Тобто ми бачимо, що БЮТ по ряду доволі принципових питань починає голосувати разом з антикризовою коаліцією. В той же час я не думаю, що так буде продовжуватися і надалі. Але, тим не менше, результати того, що були прийнято сьогодні, вони дуже насторожують. І це дуже ризикована гра, оскільки тепер Кабмін в нинішньому складі і антикризова коаліція, вони можуть отримати надзвичайно великі права, і, власне, тоді опозиції буде на переливки. Тому, я думаю, президент цілком зауважив справедливо, що це буде направлено до Конституційного суду, оскільки в цьому законі, прийнятому наразі, є цілий ряд положень, які суперечать духу і букві Конституції.
Пане Гарань, а ви вважаєте, що це рішення є конституційним?
Яке саме?
Сьогоднішнє ухвалення закону про Кабінет Міністрів.
Ну, дивіться, парламент має право, звичайно, подолати вето. Президент має право накласти вето, парламент має право подолати вето. Проблема полягає в тому, що президент зазначив невідповідність положень нинішнього закону Конституції, але парламент подолав вето президента, практично не обговорюючи зауваження президента. І тому це є дуже небезпечно, бо це означає продовження і навіть поглиблення протистояння між президентом і нинішньою правлячою коаліцією.
Пане Гарань, оскільки в цьому законі повноваження Кабінету Міністрів посилені, як це впливає на посаду самого президента?
Ну, знаєте, я б не ставив тут крапку, оскільки, безумовно, якщо нинішній закон буде діяти на вступить якби в силу, то він перетягає ковдру на Кабінет Міністрів. Однак треба чекати рішення Конституційного суду. Я думаю, що це набагато навіть принциповіше, ніж питання там по Тарасюку чи якісь інші питання по призначенню, наприклад, голів адміністрації. Це дійсно принциповий закон, який розподіляє сфери повноважень.
Щодо сфери повноважень, чи не можна вважати сьогоднішнє призначення Володимира Радченка на посаду віце-прем'єра, який курує силові структури, в одному пакеті розв'язання політичної колізії в Україні, на вашу думку?
Ні, я думаю, що це призначення, його не можна виривати з контексту. Розумієте, всі відзначають якби професіоналізм Радченка, але в даному випадку ми бачимо, що Кабмін і правляча більшість, вони йдуть в парламенті, вони йдуть на загострення ситуації. І найяскравіше свідчення – це Кабмін. А до цього можна говорити створення посади віце-прем'єра, який куруватиме роботу силових відомств. Можна говорити про безвідповідальні заяви, ініціативи деяких членів парламентських фракцій партії регіонів, мовляв, давайте скасуємо взагалі посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони, а це конституційний орган РНБО. Тобто це слід розглядати в контексті і загострення ситуації. І це ще більше дивує, тим більше після рішення, що давайте продовжувати круглий стіл, після цього іде така атака. Ну, я б сказав, що це дуже прикрий розвиток подій, бо це дестабілізує ситуацію в країні.
Тобто це властиво відповідь на запитання, які наслідки може все це мати для України?
Я думаю, ви знаєте, це гра мускулами, так? Однак, по-перше, це посилює протистояння. Я думаю, що президент і його команда не будуть безумовно опиратися і будуть намагатися переламати такі небезпечні тенденції. А знаєте, гра мускулами, вона завжди може привести до непередбачуваних наслідків. Все-таки я сподіваюся, що, знаєте, українські еліти, вони завжди проявляли здатність, що в якийсь критичний момент зупинитися і домовитися. Але прикро, що ситуація заходить так далеко.
Дуже дякую за участь у програмі. Це був професор Києво-Могилянської академії школи політичної аналітики Олексій Гарань. А цій темі присвячено і наступне питання у рубриці «Ваш голос». Чи правильно вчинив БЮТ, проголосувавши разом із коаліцією за подолання вето на закон про Кабінет міністрів? Так чи ні? Голосуйте і на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua. Сьогодні Верховна Рада більшістю у 366 голосів подолала вето президента на закон про Кабінет міністрів. Свої голоси до антикризової коаліції приєднав блок Юлії Тимошенко. Чи означає це, що політична система України зазнає змін? І якщо так, то яких саме? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої «Свободи» політологи Олександр Дергачов та Сергій Грабовський. Початок програми о 19:30.
Отже, до розмови ви можете долучитися за 18 хвилин. А ми у «Свободі» сьогодні переходимо до міжнародної теми, і місток до неї прокладе відповіді ваші на вчорашнє запитання у рубриці «Ваш голос на «Свободі». Запитання було таке: чи, на вашу думку, приведе нарощення військового контингенту США в Іраку до переламу в боротьбі за глобальну безпеку? Ось, почуємо, що про це говорили перехожі.
Це недоцільно робити. Абсолютно не допоможе. Воно ніколи не зупинить там опір іракського народу. Ніколи не зупинить. Це пряма агресія.
Я думаю, що трошки допоможе в боротьбі з тероризмом, з насиллям, яке є.
В принципі, вже пройшло достатньо часу. Вони за це час нічого не зробили. Те, що вони додали туди людей, це мало що змінить.
Безполезно. Нужно рішати другим путем цей вопрос, мені кажеться. Не поможе там сила, як там хоч всіх собери, все одно нічого не поможе.
Не допоможе. Тому що зараз воєнна політика. Це не вихід з положення, тільки економічне і розвиток. Вони нічого тільки розслаблять народ.
Це повториться Афганістан, Чечня. Хто з мечем прийде, то від меча загине.
Американці хай би вдома хазяйнували, а не в чужій країні.
Так відповідали на запитання Радіо Свобода перехожі міста Рівного.
Ваш голос на «Свободі» 490-2904.
І до міжнародної події у «Свободі» сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії визнав цього дня, що його зовнішня політика викликає суперечки. Водночас він висловив сподівання, що країна братиме участь у справедливих війнах. І надалі після його виходу у відставку. Подробиці знає кореспондент Радіо «Свобода» у Лондоні Олексій Семенченко.
У великій промові, що її Тоні Блер виголосив у місті Плімуті на кораблі Королівських військово-морських сил, британський прем'єр припустив, що війна з терором може бути дуже тривалою.
The battle will be long. It has taken a generation.
Битва буде затяжною. Знадобилося життя цілого покоління, аби з'явився цей могутній всесвітній ворог. Можливо, знадобиться ще ціле покоління, аби завдати йому поразки.
Проте Блер вважає, що відступити у цій війні було б катастрофою.
My choice would be for our
Я б хотів, аби наші збройні сили були готові до важкої суворої кампанії, аби наші військовослужбовці вели війни, а також діяли як миротворці. Хотів би, аби британська зовнішня політика зберігала наш міцний союз із Америкою, могла бути жорсткою, але і м'якою, коли це треба. Хотів би, аби наш народ бажав боротися з тероризмом і платити ціну за таку боротьбу, якою б вона не була.
Наголосив Тоні Блер. Одначе він також визнав, що на британських збройних силах лежить важкий тягар, адже їм доводиться брати участь одночасно у двох надзвичайно складних кампаніях в Іраку та Афганістані. Прем'єр вважає, що воєнні видатки треба збільшити, якщо Велика Британія і далі хоче дотримуватися взятого курсу. Люди ж мають прийняти складну нову дійсність. Військовики мусять усвідомити, що служба у добровільних збройних силах передбачає участь у збройних конфліктах і можливість загибелі. Що ж стосується решти громадян, то вони, на думку Блера, мусять розглядати участь Великої Британії у війні не як якісь атавістичні і недолугі спроби повернути собі колишню імперську славу, а як абсолютну необхідність для досягнення безпеки, захисту британських інтересів і цінностей у сучасному світі. Колишній міністр кабінету Тоні Блера Клер Шорт, що нині є незалежним депутатом парламенту, погоджується, наспів час для поважних дебатів на тему ролі Великої Британії у сучасному світі. Але, на її думку, саме рішення, які Блер ухвалював протягом кількох останніх років, зробили світ таким небезпечним і поділили його. Блер виголосив свою промову на наступний день по оголошенні про збільшення американської військової присутності в Іраку на 20 тисяч вояків. Раніше Велика Британія заявляла, що виведе з Іраку тисячі військовиків у наступні кілька місяців. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Це «Свобода сьогодні» і я, Людмила Ванник, далі у другій частині нашої програми. Сьогодні День політв'язня. Що це за річниця?
Таким чином ми свою національну проблему робимо ніби частиною загальносвітової проблеми боротьби за права людини.
Підвищення тарифів у Києві реальніше не буває.
Я інвалід другої групи. У мене невістка в декретному, троє дітей. І працює один син. Хіба можна платити таку суму? Це страшне діло. Я не знаю, що буде платити.
Чому Девід Беккем покинув Реал Мадрид?
I think it's been, you know, a huge decision of mine and my family's now.
Про все це і багато іншого у другій частині нашої програми. Залишайтеся з нами зі «Свободою сьогодні». Їх було небагато порівняно з простими радянськими трудівниками, однак це не завадило на історіях їхніх життів створити героїчний епос. Українські політичні в'язні примара радянських часів, сьогодні вони відзначають своєрідну річницю. Що це за річниця? Чи можна в Україні сьогодні сісти за політичну позицію і чи є політв'язні в Росії та Білорусі, дізнаєтеся із матеріалу Микити Моїсеєва.
12 січня 75-го року. Саме в цей день, за пропозицією В'ячеслава Чорновола, вперше відзначався День українського політв'язня. Відзначався без пафосу у політичних таборах та тюрмах. Урочисті заходи, подача заяв проти жорстокості режиму, голодування. У 81-му члени Київського демократичного клубу розклеїли в Києві кілька екземплярів листівки. Співвітчизники, 12 січня – День українських політв'язнів. Підтримаємо їх. Усі були затримані, четверо потрапили до в'язниці. Зараз це виглядає майже нереально, до того ж самих політв'язнів начебто держава поважає, адже здебільшого саме у в'язницях формувалися ідеї незалежної України. Але чи належно держава віддає шану учасникам того руху, розмірковує колишній дисидент та політв'язень Степан Хмара.
Не всі це розуміють. З боку влади, звичайно, я би не сказав, але відносно суспільства я весь час відчував і відчуваю підтримку, і врешті це допомогло мені берегтися як політичному діячеві відразу після виборів президента. Я запропонував свої послуги радника президента на громадських засадах. Але, на жаль, це було абсолютно глухо.
Політв'язні – невід'ємний атрибут будь-якої тоталітарної держави, вважає юрист і правозахисник Володимир Яворський. У Радянському Союзі людей масово запроторювали до буцегарні за незгоду з генеральною лінією партії. У Кримінальному кодексі існували окремі політичні статті, наприклад, за антирадянську діяльність. В нинішній українській державі, каже пан Яворський, є два випадки переслідувань людей за політичними переконаннями.
Останнім прикладом таких політв'язнів, учасників 9 березня, яких було засуджено за ті акції непокори, так само була справа Салов проти України в Європейському суді, де, як на мене, якраз був приклад переслідування особи за політичними мотивами. В Україні багато хто кричав про політичні репресії, звільнення з роботи було за політичними мотивами, але ми не вважаємо, що це є репресія.
В Україні осередком національної боротьби за часів Радянського Союзу була певний час нині шанована, а тоді скована Гельсінська група – спілка громадських та культурних діячів, яка мирним шляхом намагалася відстоювати людські права та свободи.
Це був репортаж Микити Моєсеєва. Переважна більшість американських урядовців на початку 90-х років вважали незалежність України тимчасовим явищем і очікували повернення її під контроль Росії. Про це розповів перший посол Сполучених Штатів в Україні Роман Попадюк, який напередодні розпаду Радянського Союзу працював помічником тодішнього президента США Джорджа Буша. Виступ Попадюка відбувся цього тижня в університеті Джонса Гопкінса у Вашингтоні. Організувала його діаспорна організація «Вашингтонська група» з нагоди 15-річчя визнання Сполученими Штатами незалежності України. І на виступі побував наш кореспондент в американській столиці Сергій Кудаля.
Про Україну почали вперше згадувати в Вашингтоні на найвищому рівні під час підготовки візиту президента США Джорджа Буша до Києва у серпні 91-го року. Тодішній помічник Буша і нащадок українських емігрантів Роман Попадюк пригадує, що саме під час цього візиту американська делегація усвідомила неминучість розпаду Радянського Союзу. Попадюк розповідає, що американські урядовці тоді прямо на вулиці за безцінь скуповували в радянських солдат їхні армійські кашкети. Продовжує Роман Попадюк. Ми всі тоді відчули, що відбувається щось неймовірне. Ви можете уявити собі, що хтось приїде в Америку, і американські військові віддаватимуть свої кашкети? А тоді нам казали, дайте мені один рубль і беріть мою шапку. Це свідчило, що вже не було страху перед покаранням, і що економіка була дуже слабкою, а людям були просто потрібні бакси. Все розпадалося зсередини. Водночас, як згадує перший посол США в Україні, під час зустрічі із тодішнім керівництвом республіки, головою Верховної Ради України Леонідом Кравчуком і главою уряду Вітольдом Фокіним, американці не почули жодних натяків на бажання українського керівництва вийти зі складу Радянського Союзу. І ці зустрічі, як наголошує зараз Попадюк, відбулися лише за декілька тижнів до ухвалення українським парламентом акту про незалежність. Водночас колишній американський дипломат каже, що скептично до української держави ставилися і американські урядовці. Продовжує Роман Попадюк. Було відчутно, що більшість американських чиновників вважали ці події повтором подій 1917 року. Тобто, що усе розпадеться, але потім знову об'єднається. Такою була філософія американської бюрократії. Роман Попадюк із жалем пригадує і сумнозвісний виступ Буша у Верховній Раді України, в якому той застеріг українців від самовбивчого націоналізму. Він каже, що цей заклик був спрямований не до українців, а до інших держав, зокрема колишньої Югославії, де тоді розпочалася війна. Як наголосив колишній американський дипломат, у Вашингтоні ніхто не вважав ймовірним повторення югославського сценарію в Україні. Роман Попадюк каже, що у перші роки незалежності в українського керівництва була відсутня чітка стратегія розвитку держави. І у переговорах з американською стороною переважали вимоги до США захистити Україну від російської загрози. Це, на думку Романа Попадюка, значно ускладнило українсько-американські взаємини у перші роки незалежності України. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
З вами «Свобода сьогодні» і я, Людмила Ванник, і знову до подій в Україні. Мешканці Києва починають отримувати перші квитанції про сплату за житло за новими розцінками. Спеціалісти прогнозують тотальну несплату та судові позови від киян. Чи будуть люди платити, чи звернуться за субсидіями, і що про все це думає столична влада, з'ясовував Олексій Крапивко.
Ольга Федорівна проживає в трикімнатній квартирі із великою родиною. Сплачувати за новими комунальними тарифами не буде, бо немає змоги.
Я інвалід другої групи. У мене невістка в декретному, троє дітей. І працює один син. Хіба можна платити таку суму? Це страшне діло. Я не знаю, хто буде платити.
Тарифи на житлово-комунальні послуги розпорядженням київського голови Леоніда Черновецького збільшилися в 3,5 рази з 1 грудня. Після рекомендації президента мерія знизила підвищення до 3 разів. Однак в Міністерстві юстиції ці тарифи не зареєстровані. Юристи радять киянам не порушувати закон і сплачувати за отриманими квитанціями та одразу подавати позов до суду про незаконність самих квитанцій, каже адвокат Олексій Резніков.
Якщо хтось вважає, що воно порушує його права, в першу чергу вони мають право звернутися до суду і в судовому порядку доводити, що ті тарифи встановлені там незаконно чи несправедливо і так далі. Судові інстанції мають відреагувати і поставити крапку.
В Київраді називають подібні заходи провокацією і наполягають на законності нових тарифів, каже заступник голови Київадміністрації Ірина Кільчицька.
З приводу того, що заявляє Мін'юст, він кожного дня заявляє щось нове, що суперечить вчорашній заяві. Значить, ніякі судові позови до їхнього розгляду не є підставою для того, щоб не сплачувати. В даному випадку за комунальні послуги. Громадяни мають сплачувати, і ми подивимося до кінця січня, який відсоток буде сплачуватися. Я думаю, що він буде не меншим, ніж до підняття тарифів.
Була до повищення тарифів.
Таку позицію адміністрації не поділяють київські ЖЕКи.
До цього ненормально сплачують. Я думаю, що мало буде приходити.
Говорить заступник директора одного зі столичних ЖЕКів Надія Андріївна. Район, де знаходиться цей ЖЕК, центральний у столиці. Яка ситуація буде в інших, не таких забезпечених районах, пані Надія не хоче прогнозувати. Олексій Грабивко, Радіо Свобода, Київ.
І ще дві теми у «Свободі» сьогодні – це спорт і мистецтво. Колишній капітан збірної Англії з футболу Девід Беккем залишить найзнаменитішу команду світу «Мадридський Реал» і перейде до другорядного за досягненнями на світовій арені американського клубу «Лос-Анджелес Галаксі». Цей перехід принесе йому 250 мільйонів доларів у наступні 5 років. Послухаймо.
Девід Беккем уже давно перестав бути просто футболістом, перетворившись на своєрідний бренд. Він існує наче на перетині світів моди, світського життя та спорту. Причому спортивна складова останнім часом суттєво поблякла. Він провів невдалий чемпіонат світу в Німеччині, відтак втратив місце у збірній Англії. А в мадридському Реалі більшість часу провадить на лаві запасних. Проте всесвітня популярність зробила його присутність бажаною у місті зірок і багатіїв – Лос-Анджелесі. По завершенні контракту з Реалом Девід перейде влітку до футбольної ліги, яка ось уже 11 років робить марні зусилля посісти впливове місце в американському спорті, де домінують бейсбол, американський футбол та баскетбол. Він зароблятиме 160 тисяч доларів на день. В обмін за це його новий клуб «Лос-Анджелес Галаксі» сподівається використати його і, можливо, його дружини Вікторії, колишній членкині поп-групи Spice Girls, популярність у позафутбольних колах, аби привабити до футболу нових симпатиків у США. Сам Беккем таким чином прокоментував свій новий контракт.
Думаю, це було величезне рішення для мене і моєї родини, адже ми прожили в Іспанії вже 4 роки. На мою думку, я вже грав за 2 найзнаменитіші клуби світу – Манчестер Юнайтед та Реал. Я грав на найвищому рівні протягом 15 років і вважаю, що нині мені потрібний новий виклик.
Футболіст пояснив своє рішення тим, що сподівається своєю роботою з молоддю вивести футбол в Америці на новий рівень, поставивши його у ряд найсильніших ліг світу. Він наполягає, що гроші мають для нього другорядне значення. Багато хто в Англії ставить його слова під сумнів. Дехто натякає, що ключове значення мала думка Вікторії, що для її музичної кар'єри Лос-Анджелес є значно кращою базою, ніж столиця Іспанії.
Отже, Девід Беккем буде грати у футбол у столиці кіно, а на екранах німецьких кінотеатрів з'явилася нова сатирична комедія «Мій фюрер» – дійсно найправдивіша правда про Адольфа Гітлера. Так назвав свою стрічку німецький кінорежисер Дені Леві. Цього тижня в Есені відбулася світова прем'єра стрічки, а подробиці знає Надія Кандиба.
Влітку цього року жителі Берліна, прогулюючись містом, не повірили власним очам. На одній з вулиць раптом з'явилися нацистські стяги зі свастикою. Згодом з'ясувалося, що йшлося не про провокаційну акцію неонацистів, а про роботу над фільмом-пародією «Мій фюрер» режисера Дані Леві. В головній ролі знявся відомий німецький кабаретист Гельге Шнайдер. Ще до свого виходу на екрани ця стрічка викликала в Німеччині гарячу дискусію.
Heil Hitler!
Чи доречно сміятися над людиною, яка скоїла такі жахливі злочини проти людства? Чи не применшується таким чином серйозність, скажімо, Голокосту? Дітер Грауман, один з керівників Центральної ради єврейських громад Німеччини, в інтерв'ю другому каналу німецького телебачення CDF сказав:
мені дуже неприємно, коли Гітлера і Голокост представляють неначе у ляльковому театрі або в якійсь передачі, відомій своїм міцним гумором.
Сказав Грауман. У стрічці колишній нацистський диктатор постає божевільним, що страждає від депресій. Врятувати його може лише єврейський актор. Йому доручено підготувати Гітлера до виголошення запальної промови. Глядачі, які були присутні на світовій прем'єрі в Есені, сприйняли фільм дружньо. Деякі сцени навіть викликали оплески. А після сеансу чимало людей ще тривалий час просто стояли перед кінотеатром і обговорювали стрічку. Сам режисер Дані Леві у день прем'єри відкинув закиди тих, хто вважає недоречним сміятися над нацистським диктатором.